Wise Bella, wise buy without pamirya, wise kotse without baby, wise pen.
O mga kawais, ito na naman po ang inyong Tita Jo.
At kawais na si Jessica.
Na nagsasabing isang araw na naman ang kasiyahan ng ating mararamdaman sa loob ng isang oras lang. At syempre inisip natin, aba, Nobyembre, parang panahon ng mga biyahe dahil ang Pasko, sama-sama na ang magkakapamilya, di ba? Tapos nag-APEC pa, naku, ang dami na hindi natuloy ang kanilang mga flights.
Oo nga. Kasi,
kasi APEC, tapos, naku, di ba yung kontrobersya na merong, ano, merong hindi natuloy ang flights and therefore, ang dami daw na nawala sa kanila. Itong isang airlines ay sinusu. Class suit. Oo, dahil nga daw sa hindi sila nakabiyahe. Dahil kinansel. Tapos ito naman mag-asawang kausap ko kahapon. Aba, pupunta sana silang dalawa sa Cebu. Edi canceled si flight, di ba? Yes. Nagkataon, yung lalaki, mauuna dapat siya sa Cebu. So, nung araw na aalis siya papunta Cebu, ang daming delegates na dumating. So, kinansel yung kanyang flight.
On the spot,
okay. Oo, tapos, binigyan siya ng ticket. Automatic, pinapili na kagad siya ng date. Eh, yung wife, hindi kinansel yung flight. Eh, alam na naman, tumuloy si wife. Tapos, si husband, hindi kasali. Oo, malungkot naman yun. So, siya nagpa-cancel. No? So, problema ngayon kasi pupunta si husband sa Cebu, meron ticket na siya. Si wife bibili pa ng ticket. Oh, di ba? Parang okay, pero masaya eh. Masaya pa rin na kahit na postpone yung ticket mo, pwede ka pa rin mag-fly, yung ganon.
Kaya kahit hindi na gumamit ng sasakyang eroplano, no? Yung ibang ano na lang. Kahit bus, pwede na.
Oo. Tapos may mga nagku-question nga eh. Eh, bakit naman kasi nagpa-participate pa tayo dyan sa mga ganyan-ganyan na effect, no? Pero, we are member of a global organization, eh, diba? A regional organization. Tapos, hindi naman pwede na forever, eh, isolated tayo, diba? Kahit pa sinasabi na, ay, walang immediate effect sa mga tao. Kahit paano, ako, at least naniniwala ako na kahit yung basic understanding ng mga tao, what it is when it comes to liberalization, anong epekto sa market nitong pagkakaibigan ng mga bansa, or even yung, at least na pag-usapan nyo sa China, hindi ba?
Yes. Sino ba magtutulungan kundi tayo-tayo,
diba? Tayo magkakalapit rin. Tapos yung namang pagbabiyahe, eh, dati na tayo sanay sa traffic.
Oo nga eh. Parang wala nang bago dun, Tita Jo.
Dati na naman nagka-cancel ng mga biyahe. 'Di ba pagka ano na na-experience ko 'yan eh, nagpunta ako ng ano ng Bicol. Ang masakit dito, nag-cancel sila pero hindi nila sinabi sa amin na canceled kasi nung siguro kung nung day na 'yon or whatever. So nandoon ako ng 8 o'clock kasi 9 o'clock yung flight ko tapos 8 o'clock nandoon ako kasi naka ano ko online check-in. So pinasok ko lang yung aking bag. Aba, okay, 9 o'clock. Hindi pa rin dumarating si eroplano. 10 o'clock. Tapos, wala ito, no, nag-inquire na ako, anong po nangyari doon sa eroplano? Hindi sila umiimik. Wala. Ay, hindi ko po alam. Baka po, et cetera, et cetera. Finally, dumating si eroplano ng 11. 11 past. Kasi, para doon sa 12:10 na flight. So, imagine mo kung ilang oras, apat na oras akong hindi makaalis-alis sa isang maliit na ano na airport. Kasi hindi naman ka pwedeng lumabas kapag naka-check-in ka na eh, di ba? Tapos ipasok mo na yung bags mo. At ang masakit pa dito, 12:10 ang flight, hindi nila ako pinakain.
Pag ganyan ba, wala man lang sila binibigay na kunya, pabor na...
Dapat yung bibigay sa iyo yung comfort na kailangan mo, 'di ba? Yung mga conveniences na kailangan mo dahil ikaw ay
naghintay. Nagbayad ka naman ng tama,
'di ba? Tapos hindi lang 'yon, nandun ka on time eh. Tapos hindi wala ni Honey, walang explanation. Tapos sabi ko, "Look, nasa isang airport kami na walang kainan." So man lang nag-provide kayo ng aming food.
Gutom ka.
Kasi pala, ang konti namin doon sa flight ng 9, 8 o'clock.
Mm.
So, tapos kasha, yung dami namin, dun sa susunod na flight, man lang, ano, pinaalis sa, muna kami. Oh, kumain oh, muna kayo, ma'am, maglamierda muna
sila,
kayo sa ligas. Pinagtipid. Nang walang paliwanag sa amin, totoo, na kami pinagtipiran.
Ay, naku, hindi po maganda yung mga ganyang,
opo, ano. Opo, yan po ang dahilan kung ba't may wa-spend na ganito, para meron kami pagre-reklamuhan man lang.
Oo. Nung Epic Week, Tita Jo, saan ka nagpunta?
Ano, actually, ano, naging house cleaning job yun. Oo. Yung mga anak kong mga may asawa na, pumunta lahat sa bahay.
Wow. Mm-mm. So, bonding time kayo.
Oo. No? Mm-hmm. Ang bonding namin ay, ano, bahay. Kasi wala ka, iiwas ka din sa traffic, di ba? Tapos, kung kakain ka naman sa labas, para kay pa ay nanood kami na isang sine.
O, sine lang.
Oo.
Anong pinanood niyo naman?
Si Mockingjay.
Oh.
Ah, di ba? Oo.
Bongga. Syempre gustong-gusto 'yan ng mga apo mo.
Oo, tapos ano, at saka masaya 'yon kasi rare na kayong magkakasama manood ng sine as a family.
Oo,
kasi ang lalaki na ng mga anak ko.
Oo.
As in literally.
Yung last namin na siguro na nood na buong pamilya talaga eh ano, ang tagal.
Kailan
na
ba?
Mga elementary pa.
Elementary pa. Oo.
Grabe,
tapos ano,
tagal.
Para meron din kaming tradisyon na hindi ko maintindihan kung bakit namin ginagawa. Mm-hmm. Pero para naging tradisyon na pag pumunta ka sa isang lugar, anywhere dito sa Pilipinas o sa labas, manood ka ng sine. Para makita mo din yung sine.
Ano? Kumaganda ba? Mapagko-compare mo, no?
Mapagko-compare mo, oo. Ang problema, ayun nga, no? Magandang itanong yan. Baka naman pwedeng gawin yung ano, libreng sine, eh, gawin ng ano, no? Nationwide.
Oo. Oh, oh.
Kasi pag lumabas ako ng Quezon City, hindi na ako libre
hindi
sa sine.
Hindi ka na libre. Eh, ganun. Oh. Bakit?
Oo. Oh, sayang ang aking senior citizenship. Oo, oh, diba?
Pag dito ka lang sa Quezon City, nakaka-libre. Mm-hmm.
Ewan ko lang kung yung friend ko naman na taga ibang lugar, pag pumunta dito sa Quezon City, hindi rin sila libre sa sine.
Nako.
Oo, pero at least cheaper.
Mm-mm.
At saka nakakompare mo.
Oo.
Kung ano itsura ng mga sinihan.
Oo, minsan kasi nakakainis pagpapasok ko ng sinihan, ay sana sa bahay na lang ako nanood.
Oo, tapos ang labo pa ng projector, mama. Yung ganun, parang, okay, anong details ang dapat ko makita dito?
Sa init mo, puro tayo reklamo, ay, Tita.
Magandang araw natin talaga ngayon. Mareklamong araw po sa inyo.
Oo, ano man.
Uy, hindi, pero sabi naman natin, happy tayo kahit na medyo na storbo tayo ng konti sa AFEC.
Yes,
diba?
Happy. Oo. Ako kasi lumabas ako eh, nag-out of town naman.
Ay,
ako.
Ay, ikaw ang nakatuloy
yes,
sa out of town.
Yes, napunta ako sa Aurora.
Naituloy mo?
Yes.
Valer.
Yes.
O, anong ginawa mo sa Valer?
Dagat, Tita Joe.
Dagat? Swimming forever?
Yes.
O, isa kang isda sa loob na isang linggo.
Masaya siya kasi kami lang yung tao dun sa resort.
Kasi nga umiwas sa paglabas ng iba. Swerte! Di ba parang pag-aari mo yung resort? Oh,
ang sarap nun.
O, ang ating kaya kaibigan si Israel.
Ay, nako, balita ko
Sinolo din daw
ng
nila
Ilocos.
Eh. Ah, oh.
Nilibot niya ang Ilocos, Norte
at
ata.
At kumain ng vegan empanada.
Oo. Oh, oh. Ay,
oh, oh. Bagnet! Kumain ka ng bagnet! Oh, di ba? Oo, oh, oh, ang haring tatay ay ano, no? Bidang-bida sa at, panahon ng APEC. Mm-mm. So, may nawaganda rin naman palang talaga
maganda
na dadala itong APEC na ito sa atin.
Nakapagpahinga,
nakapag-enjoy,
nakapag-relax.
Yes, para-relax. Relax. Pa-swimming-swimming
yes.
Dyan. Ay, nako, Jessica.
Mm.
Ang sarap na ng usapan
oo,
natin.
Nga, eh.
May gagawin ka pa pala.
Sa pagbabalik natin, eh, sana makasama na natin yung ating
panauhin
sa araw nito.
Yes.
Ayan, ang oras na po natin ay 12:50 na po ng tanghali. Kayo po ay nakikinig dito sa DZP1602, nakasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maya at added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
Oh, sige.
Eto na, eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do! Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, uy, han, ninanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Pigilan mo!
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chong Chong?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Nako, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng salamat po? Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Nagbabalik po ang Wise Pen at ito pa rin po ang inyong Tita Jo. Medyo lumabas lang po ang ating kawais na si Jessica dahil yung ating friend na makakasama natin ngayon para sa ating discussion, medyo yata naliligaw. Ayan. Kaya medyo magkwentuhan naman tayo. Ang pag-uusapan talaga natin, ang tema natin ngayong araw ay ang pagbabiyahe pa rin. Pero pagbabiyahe sa loob ng bansa, sa loob ng Pilipinas. Alam niyo po, kasi napakaganda ng buong Pilipinas eh. From Batanes, no, from Basco to Tawi-Tawi or even Turtle Islands. Pagkaganda-ganda po niya talaga. Sa Batanes na lang, ang makikita mo doon ay mga tao. Hindi lang ano, no, hindi lang yung mga burol na pagkaganda-ganda, yung mga parang hinati-hati yung burol. Makikita mo din doon yung ano, no, yung ruggedness ng sea habang hinahampas niya yung mga rocks. Pagkatapos yung rock formation ay alam mong hinubog ng mga nung dagat mismo, 'di ba? 'Yun yung kagandahan ng Batanes. Nandiyan din ang Crystal Cave sa loob ng Batanes. Pero ang pinakamaganda diyan ay ang tao kasi napaka-generous ng mga tao at saka napaka-honest, 'di ba? Popular ito doon sa honesty store na tinatawag kung saan walang tindera na makikita ka sa loob ng bahay na merong tindahan. Kasi inaasahan nila na people will be honest enough. And true enough, dahil ina-expect nila na magiging honest ka, wala naman akong alam na tao na ever kumuha ng higit doon sa dapat niyang kunin at kumuha ng higit na sukli sa dapat niyang maging sukli. So, ibig sabihin nun, if people trust people, people are compelled to be trusted or to be trustworthy. Ganun tayo mga Pilipino eh. At ang nagustuhan ko rin sa Pilipinas ay yung fact na napaka-welcoming natin. Kahit saan ka pumunta, laging may ngiti ang bawat Pilipino, di ba? Hindi mo maisip kung bakit gugustuhin mo pang pumunta sa ibang bansa. Sometimes, nagkaroon ako ng ilang pagkakataon na nakabisita ako sa ilang mga lugar at medyo napapag-compare ko yung ating mga kababayan at saka yung mga taga-ibang bansa. Some people can be quite courteous, gentle nila, napaka-respectful, pero nananatili na hindi sila ganun ka-warm. Hindi kagaya ng Pilipino na kapag nakita mo, yung warmth niya, mararamdaman mo na kagad na andun talaga yung willingness to share. At isang bansa na nakita kong similar sa ganun ay yung mga Indian. Yung mga Indian, napaka-generous nila. Parang tatratuhin ka napaka-importanteng tao. Ambassador of goodwill, ika nga. Nako, eto na po, pumasok na po ang ating kawais na si Jessica.
Tuloy yes. Po nagbabalik. May sinundo lang
po. May sinundo lang po. At siya yung ating kaibigan, ano? Siya ay may-ari ng isang kumpanya na tumutulong sa pagta-travel, di ba?
Yes, para mapamure.
Oo, pakilala nga natin ang ating kaibigan.
Ayan, siya po ay walang iba kundi si Miss Shane Igiban. Siya po ay owner ng
Business Travel and Tours. Ano pong pangalan? Hi, Shane!
Hello, good afternoon! I'm Shane Igiban po. I'm the owner of Biaheros Travel and Tours.
Ayun, Biaheros Travel and Tours. And si Shane mismo ay well-traveled. Kaya siguro ang una nating itatanong kay Shane ay kung ilang taon ka nung ma-realize mo hilig mo pala itong pagta-travel?
Mm-hmm. Maliit pa po ako. Siguro nung mga kabataan ko pa. Kasi nung medyo nagkakaedad na ako, siguro high school, college, kasi student leader ako before. And then I was exposed sa mga national congresses, sa mga editorials namin, actually, mga journalism, mga conferences. So
public school ako, ka?
Meron, opo, public school, yes. West Visayas.
Alam mo yun, ang isang gustong-gusto ko, Jessica, sa public school, magko-compete kasi yung mga public schools na iba't ibang lugar sa rehiyon, iba't ibang rehiyon. Kaya talagang you get to travel while you are in high school. At si Shane ay isa sa mga ito.
Opo. So, dahil dun, parang nagkaroon ako ng chance na pumunta sa mga ibang lugar ng libre. Kasi po, represented mo ang isang school. So, nagpapasalamat ako sa high school, sa alma mater ko, and then, of course, sa college ko, sa West Visayas State University, for giving me the chance to expose myself. And siguro dun ko nakita yung passion ko to travel. So, kasi hindi ka magpuput up ng isang area or isang business, kumbaga, or investment or endeavor kung hindi mo passion. So, para sa akin, dahil hilig ko talaga yung pagta-travel. So, yun yung nagbukas ng isipan ko na talagang gusto kong kung ano yung napuntahan ko na mga lugar, gusto ko rin i-share yun sa iba. Tapos, kung minsan, kahit na wala na siya dun sa mga ino-offer namin na package tour, as long na nakapagbigay ka ng saya para dun sa guest mo or kliyente mo, kumbaga, you are going beyond the means, or para mapasaya mo sila o maibigay mo rin, maibahagi mo rin sa kanila yung experience na na-experience mo.
Dahil domestic travel yung pinag-uusapan natin, gusto ko sana itanong, saan-saan ka na nakapagbiyahe?
Buong Pilipinas na po, naikot ka na.
Pati ba Batanes?
Opo.
Batanes. So, Tawi-Tawi, nakarating ka na rin.
Tawi-Tawi, siguro hindi. Medyo dun sa may Mindanao area, medyo limited.
Saan? However, sa Mindanao?
Sa Mindanao, we've been to Jensen, Surigao, Davao, Cagayan de Oro.
Cagayan de Oro. Camiguin.
Bukidnon. Camiguin, Sikihor.
Oh, pati sa Sikihor, nakarating siya. diba?
Butuan.
Butuan. Oo, sa Agusan.
However, dito sa mga Sambuanga area, I haven't been yet. Pero siguro, pag nagkaroon ng chance, o di kaya, why
not? Oo, ang ganda ng Pasunangka Park sa sa Sambuanga. Dahil na kabiyahe ka na, na medyo malayo-layo, na pagkumpara mo naman siguro, ano yung sa tingin mo pinaka-expensive na puntahan at ano yung mga pinaka-cheapest? Para sa aming Metro Manila na.
So far, siguro kung mag-umpisa tayo sa cheapest, pag mga package tour, usually except for the day tour, kung gusto mo ng overnight, siguro yung mga two-day travel packages. Kasi depende, mayroon kasi kaming 3 days, 4 days.
Hindi, not the offering of the company. Saan, kung halimbawa mamasyal ako on my own, saan yung cheapest na pwede kong puntahan ng maganda?
Pero maganda yung yung ma-appreciate mo yung nature dito sa Manila. Kung day tour po siya, maganda, or mga 3 oras, 2 oras, napakaganda ngayon ng pinopromote namin yung Manila Bay Cruise. Yung Manila Bay Cruise po ngayon, yung Manila Bay, syempre nandun po tayo sa restructuring, supporting our Manila LGU na kasama na rin yung buhayin yung Ilog Pasig, yung Manila Bay. So, yun yung isa sa mga pinopromote namin, yung Manila Bay Cruise. Kung saan, sasakay ka sa yate ng San Cruces or yung iba pang nagbibigay rin ng service na ganyan. Mga 2 hours, may morning sila, yung breakfast buffet, while you're riding on their yacht, crossing yung Manila Bay, meron kang breakfast buffet or di kaya dinner buffet kung gabi. Tapos, merong live band. So, parang napaka-romantic siya for a couple date. Yun yung mura para sa akin kung couple. However po, kung ikaw naman ay mag-isa, meron din akong marerecommend. Siyempre, yung mga puok pasyalan lang dito sa Manila na you don't have to spend anything. Siguro pamasahe lang sa jeep, pero historically wise, you would learn a lot, like yung Intramuros, because isa siya sa mga matatag na kasaysayan, nagbibigay talaga ng kasaysayan sa atin. Marami kang makukuha. Kahit sa National Library, National Museum, those are the places in which kahit sabihin mong hindi siya ganun kalayo, pero marami kang matututunan. Mm-hmm. Meron din naman kasi silang in-house tour guide. Pagdating naman sa out of town siguro, na medyo lumayo tayo ng konti dito sa Manila, meron tayong Quezon.
Quezon. Aurora. Gagagaling lang yun sa Aurora.
Ang Quezon kasi is composed of upper and lower Quezon. Mm-hmm. So may south and north siya. Kung upper siya, nandun yung Aurora o yung tinatawag nating Baler. Mm-hmm. Wherein it's most famous for surfing and for river cruise and hanging bridge. Yung mga baletit park trees nila, yung mga falls. However, kung pupunta ka dito sa may southern Quezon, nandito naman yung Padre Burgos at saka yung tinatawag na pinagmamalaki natin ngayon, yung Borawan Island.
Uy, may Borawan Island doon?
Yes. So, actually, ito yung isa sa pinagmamalaki natin dito sa Quezon na para siyang Palawan. Mm-hmm. Borawan is actually derived from its name of combination of Boracay and Palawan. That's why it's Borawan. Yes, okay. It's Padre Burgos. Sa unahan lang po siya ng Lucena. So malapit
lang. Malapit lang. Madali lang talagang puntahan.
Pero hindi siya pwedeng pang day tour.
Pwede
kailangan
rin
talaga
siya,
overnight.
Pwede rin siya ng day tour. However, siguro makauwi ka masyado ng gabi. So we recommend ng overnight kahit mag-tent ka doon. Or meron din namang neighboring resorts. Pero
wala pa
isla siya.
Establishment sa loob. Ay, ang ganda.
So, parang virginal siya.
Mm-hmm.
Tapos, marami kang makikita mga limestone formations, may caving din kung gusto mag-adventure, mangrove plantation sa kabila. So, marami kang mapupuntahan.
So, kasama siya sa cheapest na.
Yes.
Cheapest.
Pero, ang ganda
ito
naman ng mapupuntahan.
Magdadala ka ng tent.
So, less than 2,000.
Meron ka na po.
Pwede ka na makapunta doon.
Nako, pagpapatuloy natin yung ating usapan, Shane. Uh-huh. Pag-aralan ilang paalala dahil...
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Gears and Pinions ang Machine Design Summit 2016 sa November 19 and 21, 2016, 8 a.m. to 5 p.m. sa College of Engineering o Melcher Hall, University of the Philippines, Diliman. Test your skills in machine design, form a team, and create the coolest medieval warfare machine in this machine design competition. Ang mga college at high school students ay pwedeng sumali. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.facebook.com/machinedesignsummit. Ito ay hatid sa inyo ng UP Gears and Pinions sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Isang order po ng double bun quarter pound burger, large fries, pakaramihan na lang po ng ketchup, porkada size spaghetti platter with extra hot dog at ham. Tapos paki-upsize na lang po yung soda sa less ice. And for dessert, tatlong scoop ng vanilla ice cream with chocolate syrup. Tapos...
Hep. Kaya mo bang ubusin yan? Ayon sa UN Food and Agricultural Organization, mahigit 1 bilyong toneladang pagkain ang nasasayang taon-taon. Huwag ugaliin ang pag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako si Pollution! Sikat ako sa syudad! Tulad ng mga kotse na bumubo ng 30% ng aking mga alagad! Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng pollution. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas pollution pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! O anak!
Buti pa barkada! Nandyan pagkailangan. Eh ikaw?
Ang kailangan ko nanay, hindi pera.
Ma! Magpadala ka na! Ubus na allowance ko!
Diyan ka na lang sa Dubai! Wala ka namang pakialam sa akin eh!
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. May inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light, Lion!
Pre, pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid! Ah!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mommy. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's your turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Ko, eh medyo nakakalungkot nga yun. Pero kagagaling ko lang sa India. Talagang mura kasi ang gamot doon.
Mura
eh.
Talaga.
Oo, kaya nga medyo nagdududa din ako. Baka naman hindi talaga peke yung gamot kung galing naman yan sa India. Kasi talaga ang mura ng gamot. Ang laki ng difference, lalo na ngayon sa hypertension. Kasi may isa tayong miyembro ng fakultad ng UP na may hypertension. Kaya talaga ibinili ng gamot ng kaibigan kong ka-faculty member niya. Ng mga gamot talaga kasi ang laki ng diferensya.
Kumpara dito
sa Pilipinas. Mm-hmm. Tapos talaga ma-over the counter mo talaga yung mga hypertensive drugs for hypertension. Mm-hmm. Eh. Pero sana naman po, wag naman po yung mga gamot na papagaling. Ay ipepeke natin. Ano ba yan? Naalala ko tuloy yung rice na merong plastic.
Kaya nga nagagamot para gumaling ka. No, lalo ka ato magkakasakit dito.
Lalo kang magkakasakit. But in the meantime, meron naman tayong panggamot sa sakit. Yung sakit sa puso, di ba? Kasi kung mamamasyal ka at makikita mo kagandahan ng kapaligiran.
Mabisang gamot.
Mabisang maggamot sa kalungkutan. Mm-hmm. Ayan. At syempre, kasama natin sa araw na to, ang owner mismo ng Viajeros Travel and Tours na si Miss Shane Igiban.
Ayan.
Kanina, napag-usapan natin, ano yung marirecommend natin ng mga cheap lang at masaya naman na pagpapasyalan. Mm-hmm. Meron siyang mga nabanggit dito sa Metro Manila. At medyo lumabas-labas na tayo sa Metro Manila. Nasa Quezon na tayo.
Marami talaga sa Quezon.
At may Burawan pala na island. Ano? Unexplored. Pero kasing ganda ng kombinasyon ng Boracay at Palawan. Mm-hmm. Okay. So, medyo pumupunta-punta na tayo. Sa north ba tayo o sa south pupunta, Shane?
Punta tayo ng norte. Kasi kagagaling ko at mamayang gabi, pupunta na naman ako doon.
Ingit ako.
Pero dito, Jay, ikaw din, lalabas ka naman ulit.
Lalabas din naman ako. Kasama pamilya, kaya masaya.
Ayun, masaya. Ayun, sa South.
Saan? Sa North?
So, etong November 20 hanggang November 18th hanggang 21, I was there in Ilocos Sur hanggang Ilocos Norte, hanggang Cagayan Valley.
Talagang ano, sinulit, ha? Tour ng ano, na region.
Tapos mamayang gabi tutulak kami isang grupo uli. Combination of Ilocos Sur, Ilocos Norte, and Baguio Tour.
Dito naman sa kabilang side. Opo.
Tapos, medyo nagkakasabay-sabay.
Oo, kasi talagang, parang Nobyembre, panahon na, gusto ko mamasya.
Kahit na October, parang ang daming nag-aan eh.
Totoo, medyo nagkakaroon ng mga scheduling kasi maraming mga, usually sa mga call centers, yung mga team buildings nila, ganun po. Isa sila sa mga pinakamaraming kliyente.
Jessica, diba?
Diyan lang naman kami sa tabi.
Sa tabi-tabi. Pero
maganda
pare,
yung pinuntahan namin. So may Antipolo yun. Ayan. Parang nagbaler din dati ang DZUP stuff.
Oo nga, naalala mo yung ano, yung diwata ng balete, ano? Hello, diwata!
Diba? Kumakain yung diwata natin.
Kumakain ba? Ayan.
Ayun.
Nako, so anong makikita natin sa Ilocos?
Marami, kasi parang sulit trip siya. Nagiging 8-in-1 yung package pag nag-Ilocos tour ka.
Bakit po 8-in-1?
Kasi sa Ilocos pa lang, Ilocos Sur, mapupuntahan mo na yung Bantay, yung marami din doon ng mga tourist spots, historical din. May aside sa Vigan,
sa Vigan na pinuntahan ng ating program director.
Yes.
kumain siya ng empanada.
Oo.
Kumain siya ng bagnet. Ano pa makikita namin sa Vigan? Siyempre, yung mga old houses.
Yes. Parang nasa ibang, feel ko nasa ibang bansa.
Oo, parang nasa ibang bansa.
Bumalik Spanish era.
Sa Kalesa.
Yes.
Diba? Ayan. Tapos, pagdating sa Bantay, ano meron sa Bantay?
Yung Bantay kasi is, nandun yung San Agustin Church, tsaka yung Bantay Bell Tower. Isa siya sa mga shooting locations ng Campanerang Cuba.
Vilma Santos, hello!
Tapos, historical din siya kasi dun medyo na-assassinate si Diego Silang. Tapos, basta napakaganda po ng lugar na yun. May Chapel of the Ruins na siya.
Historical
lang. At saka yung ano yun? Pawai Church ba yun?
Uh-oh. Yes. Uh-oh. Actually, papunta na po yun ng Ilocos Norte.
Norte na yun.
So, merong Lawag. Yung, sa Lawag naman po, which is the capital of the Ilocos Norte. Tapos, pupunta ka sa Pawai. Tapos, sa Pawai kasi very famous ngayon dahil sa Dubai of the North na sinasabi nila, which is the Pawai Sand Dunes. So, nandun yung 4x4 off-road adventure. Tapos, nandun din yung sand surfing. Hindi kompleto yung Ilocos tour mo kung wala yun.
Yung windmills.
Yung windmills po, ay nandito siya sa Bangi at saka sa Burgos, sa Kapurpurawan Rock Formation.
Naku, nagpunta ka ba dun, Shrek? pero to din, Shrek! So lucky! Diba?
Napakarami sa Ilocos kasi yung na mapupuntahan.
Po.
Yung pagudpod, yun yung tinatawag nating Boracay of the North.
Talaga binyahe pala ng buong norte ni Israel. Ayan.
Sinulit niya yung APEC Week.
The APEC Week. Talaga APEC na APEC si Israel.
Doon kami nun
Ay talaga po, nandun din po.
Kaya naman pala, nagpagudpod pa siya. May swimming na siya, may sand dune pa siya.
Hindi ka ba napagod?
Usually, kung pupunta ka sa mundo, iba yung iba yung beach. Iba pa yung sand dunes. Pupunta ka ng Dubai, di ba? Pagkatapos dito, sa isang lugar lang magkasama, di ba? Magsa-surfing ka ngayong araw, bukas, nando ka na sa sand dunes. Di ka ginawa mo yun. Sabi na, ginawa ni Israel yun
Ang saya.
Saya. Tapos,
kasi ang Ilocos po kasi, pag nag-tour ka, pag kumuha ka ng package with us, more than 38 tourist spots ang mapupuntahan mo. dirty. So, napakarami talaga.
Grabe.
At masulit siya sa tatlong araw. Dadaanan mo lahat.
Nung ano, nung mag-corona naman kami, island hopping ang ginawa island namin. Mm-hmm. Di ba? From island to island. Sabi, oh, this is real. Talagang pasyalera talaga itong friend.
Traveling.
Biyahera.
Biyahera. Oo, talaga.
Biyahera. Oh, bagay ka dito sa amin.
Dapat dinadala mo lahat ng sand na nakukuha mo eh. Di ba? May mga corals para ano. Ay, hindi. Bawal, bawal, bawal. Antay ano ako? Anti-environment
po.
Oh, okay.
Susuportahan natin yan.
Diba? Ano-ano naman leave na mapupuntahan natin sa prints. South?
Sa South naman po, depende kung saan ba na. Yung Palawan kasi is medyo dito sa may western area.
Sa western area.
Sa South naman kasi, biologically, I'm an Ilongga. And Aklanon as well. Because combination na ko eh, ng Ilongga at saka Aklanon. So of course, within Aklan,
ayaw natin na
of course,
Boracay,
it's Boracay. However, moving forward.
Oo, kasi kailangan kasi mag-rejuvenate siya. Kailangan magpahinga muna ang Boracay.
Totoo.
So kailangan promote natin ibang
iba naman.
Anong pwede sa ano?
Ang yung napakaganda ngayon sa Iloilo is Iloilo. Para naman siyang marami, napakaganda. Hindi lang po, ang dami niyang white beaches maliban
white
sa beaches. Mountain.
Sa Capiz.
Opo. Mm-mm. Kasi meron kaming pinagmamalaki ngayon sa estansya sa Carles Iloilo, which mm-hmm. is the northern part of Iloilo. Ito yung tinatawag na Isla Gigantes.
Isla. Parang narinig yes. ko siya.
Pero... Isla Gigantes. Oh, yan yung mga hindi natin napuntahan.
Yung mga, pero popromote natin yung mga hindi niya nakikilala pa.
Isla Gigantes, ha?
Isla Gigantes.
Pag-ipunan na natin yan, Ma'am Sorrel.
Kasi kung pumunta ka sa Isla Gigantes, pitong isla ang mapupuntahan mo. Na lahat yan, white beaches, may sandbars, tapos iba-iba po siya. Yung adventure niya. Meron doon isang pinagmamalaki. Kasi yung Isla Gigantes, napuntahan na yan ni Britney Spears. Nagkaroon lang siya ng ano.
Si Kumari.
Nag-ano lang siya. Ano yung tawag doon?
Nag-shawl.
Oh, di kaya parang hindi lang siya makilala. Big sunglasses with wide brim hat. Pero ang pinagmamalaki niya kasi nagbigay rin siya ng magandang feedback doon is yung hidden lagoon or yung tanke ng Isla Gigantes.
Gusto ko yan, mga hidden lagoon na yan. Di ba? Parang, parang pang ano pang pelikula ang effect.
Parang gusto ko na pumunta ngayon.
Sa susunod na pelikula ko, Jessica, assistant kita at saka si Sorrel para makapag-shooting tayo dyan. Naku, ayan.
Ayun ang Isla.
Ayun ang Isla Gigantes. Eh, napakaganda nga naman pala.
Ang gandang isla nga naman talaga.
Tapos ano talaga, mukha nga siya talaga ang no? Face ng giant.
Isla Gigantes kasi one of the islands in the Seven Islands is para siyang shape ng shoes ng higante. Actually, what you see right now is Kabugao Island. Isa lang yan sa mga pitong isla na mapupuntahan
pito
mo.
Pito kagad. Pagka nag-ano ka doon, pitong isla.
Mm-hmm.
So, magpakalunod, magpaka-isda ka na. ayan. Maladugong ang effect mo noon. Serenang serena.
Ito yung tinatawag na hidden lagoon or tanke.
Hidden lagoon. Talaga napakaganda, no? Siya, isa pong enclosed talaga na lagoon na greenish ang effect. Yes. Tapos surrounded by greens. Yes. Naku, so, talaga in love ka dyan. Oo, kung wala ka bang boyfriend, kaka-boyfriend ka, Sorrel.
May in love ka sa nature.
May in love ka sa nature. Hindi, kung meron dyan, nandiyan ang Prince Charming mo, Jessica. Ikaw naman, dagdagan mo naman ang ano. Lalagyan mo na konting a whole new world effect. Di ba? Naku, Jessica, teka muna at medyo magtatrabaho tayo.
Ayan, oras na po.
Medyo may maganda din dyan, ma'am. Yung sandali lang po. Medyo may maganda akong ibibigay sa inyo dyan. Kasi ang Carles kasi estansya is the Alaska of the Philippines.
Wow,
so,
Alaska.
Seafood capital din siya. Isa sa mga seafood capital of the country.
Seafood.
Seafood.
Letter C.
So, maraming pag pumunta ka doon, nagbibigay sila ng mga buffet meals in which lahat seafood. Like, scallops, napakarami doon. Tapos, king crabs. Prawns. Crabs. Napakadami.
Naku,
God.
It's diba? A must na you would go there. And I promote.
Ayan, must promote. Na daw yan. Like must that. Na daw at its real. Okay, so postpone muna yung Bohol natin. Meron tayong Gigantes Island. Okay. Ano ko, pero trumabaho na muna.
Ang dami nakalinya. Oh, sige po. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Get ready to fly high as the BAPR33D brings the PUP College of Communication, Department of Advertising and Public Relations to the grandest and highest celebration in this year's Ad Weekend, Heights 35th Flying Year Across the Sky of Creativity. An annual celebration of a week filled with splashing fun events to celebrate the creativity within every BAPR students. This event will run from November 15 to 19, 2016. For more details, visit their Facebook page at facebook.com/ADPR3D, Twitter and Instagram account at ADPR3D. See you there and enjoy your flight! Ito'y hatid sa inyo ng A3B da sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Pagsiw! Sisig! Chopsoy! At dahing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise Bay without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Muli po nagbabalik ang Wise Pen at nasa huling yugto na po tayo. Yugto talaga.
Oo, talagang ano eh.
Na ating episode
Tagalog na Tagalog.
Sa Wise Pen. At syempre ako pa rin po, yung ka-wise na si Jessica.
Kasama. At ito po ang inyong Tita Jo. At kasama pa rin natin ang ating kaibigan na si Shane Igiban.
Yes.
Okay. Napapag-usapan natin, naku, yung mga unexplored places at medyo, ano no, na-excite tayo bago tayo mag-break dito sa island na tinatawag nating Gigantes. No? Isang grupo pa rito ng mga isla dito dito sa Iloilo, no? Off Iloilo, no? Seven islands to. Ano mga ba yung mga islands na ito? At ano yung kanilang mga highlights?
Isa sa mga seven na isla would be yung Kabugao. Yung Kabugao is para siyang baligtaran yung shore niya. Tapos, beach siya. Opo, parang El Nido.
Hindi, sa naisip ko yung sa Surigao, Siargao. Kasi in one place, para siyang cove. Napaka-serene, etc., etc. Tapos wild na surfing naman doon sa kabilang side ng island. I love it.
Tapos
sige, tapos.
Tapos pwede kang umakyat dun sa taas para kunyari overlooking napakataas mo. Pero safe yung lugar paakyat.
Mm-hmm.
Isa yon. Pangalawa natin would be yung Antonia Island. Malalapit lang naman sila sa isa't isa eh. Hindi naman sa kalayuan kaya may boat naman kayo to hire for a day. Tapos yung Antonia Island naman is a snorkeling area.
Snorkeling
tapos,
naman. Yes. Ako, ma-enjoy ng anak ko.
Napakaganda. Kahit mag-goggles
isda
ka lang.
Isda rin yun eh.
Oo. Tapos maganda rin siya for overnight na magdala ka ng tent.
Mm-mm.
Tapos nag-offer din sila doon. Mayroon din kasi doon na sari-sari store. You can, they can offer you food as well. Seafood meal. Tapos, ang Hidden Lagoon or ang tinatawag na tangke, of course. Kasi ito, rocky siya na area.
Mm-mm.
Pagdaan mo, hindi mo alam na sa loob pala na yon ay nandun yung mysterious na Hidden Lagoon. And then, you can do cliff diving. Laman, kunyari sa baba. Tapos, pag konting langoy mo lang, ang nasa kalalabasan mo nasa dagat.
Sabi ko na nga ba eh. Meron din ganyan sa Apo Reef. May lagoon siya within.
Mm-mm.
Tapos pag pumasok ka, pag lumublob ka pala, makikita mo na yung mga isdang kulay blue.
Totoo.
Talaga may love ka. Ay, tapos ano, magli-lead siya to the sea.
Grabe ang Pilipinas.
Grabe talaga ang Pilipinas. I love the Philippines. Tapos ano pa yung mga isla natin. Pero saan yung Alaska? Ito yon.
Ito yung Alaska.
Yung sa Hidden Lagoon.
Yung estansya. Kasi seafood, isa siya sa mga tinatawag nating seafood capital of the country. Kasi yung Isla Gigantes mismo, kung saan nandun na yung mga beach resorts, kung saan ka mag-overnight, ang dami, napakaganda ng pag-promote ng turismo nila tsaka ekonomiya ng LGU nila. Kasi bawat linggo, off siya or tinatawag nilang pahinga sa pagkuha ng scallops kasi scallop capital siya. So, iba-ibang kulay ng mga scallops. May orange, may red, may blue, may yellow. Doon mo lang makikita. Tsaka sobrang sarap kasi fresh talaga siya. Doon ka rin makakita
doon sa sarap. Doon ako rin. Pero yung makulay, gusto ko yun.
Lahat ng makulay doon na mga seafoods ma-offer doon sa bawat resort sa Isla Gigantes.
Nice.
Tapos, their buffet meal is just for 150, but you can
buffet
already,
ka na noon, 150, yes. Jessica. Pag ipunan mo, mga magkano, more
kailan
or less?
Kailan po ba kayo ulit pupunta doon?
Halimbawa, kung mga 10 people yung babiyahe.
A group of 10 for us.
For how many days?
Meron na siyang airport transfers. Meron na siyang private van for the group papunta sa estansya. And then meron na siyang boat hire for the whole island hopping tour hanggang pag-uwi niya pabalik sa estansya. Because
mga ilang araw
it's
yun.
In carless. We can do it for a minimum of 2 days. Overnight would do.
Grabe.
Or you can have, kung gusto mong medyo nature gripping, 3 days. Kasi marami ka rin mapupuntahan and it's historical din kasing Isla Gigante.
Mm-mm.
So mayroon din silang mga lighthouses, may mga Bakwitan Cave, may Pawikan Cave. There are lots of
love ng anak kong Pawikan.
Nice.
Mga magkano yung
kung sa overnight na lang natin. That would be around 2,500. Pag 3 days na. That would be around 3,500. That already includes your meal.
Wow. Pwede na.
Jessica, pwede ka na mag-ipon. Mag-ipon tayo. Ang susunod po na ano na building. Ay, doon na po. Ay,
naku,
kukwento ko kay Tito Elia.
Oo nga. Pwede na pala tayo doon.
Pwede tayo doon. At Ate Shrel, nadagdagan ng ating Burawan. Hindi na lang Burawan ngayon ang ating pag-iisipan. Gigantes na rin.
Lilipad tayo papuntang Iloilo.
Lilipad tayo patungong Iloilo. Tingnan nga natin kung ano yung mga ano no kailangan kasi naka promo fair naman yung travel ganyan.
Summer would do and it's best
March. Pagka summer kasi hindi maulan. Pero alam mo, na-realize ko kahit pala yung mga tipong June kasi tag-ulan na yung June, birthday ko kasi June. So gift ng anak ko yon, so may ulan na konti, pero kahit pala ganun,
pag island hopping, eh basa ka na rin lang.
Oo, masarap din.
Masarap din. Wag lang lalaki yung alon. Kasi minsan may alon kasi dahil umuulan. Pero kung manageable yung alon mismo, masaya din. At mas mura dahil off ano siya, lean season. Oo, lean season na tinatawag. Naku, ano pa yung ano, yung pwede pa nating puntahan na unexplored, Shane?
Kung matatawag nating napakaganda ng yung ma-appreciate mo yung kultura ng Pilipinas, yung kahit na sabihin nating isa siya sa mga actually is sa tourism natin, number two siya na tourist spot of the country, is Sagada.
Sagada.
So ito yung talagang masasabi nating hindi naiimpluwensyahan ng kahit sabihin na nating madaming mga turistang pumupunta o di kaya mga dayuhan, pero hindi sila naimpluwensyahan kasi meron silang sarili nilang pagprotekta ng kanilang kultura at napakabayani ng lugar kasi hanggang ngayon makikita mo at ma-observe mo na pinipreserve nila kung ano yung meron sila mula nung unang panahon hanggang ngayon. Lalo na, hindi lang naman yung tourist spots or yung tinatag natin mga nature trips or mga magaganda nilang mga area na pupuntahan. Pero yung pagiging honest, kasi doon, uso pa sa kanila yung tinatawag nating consultation with elder o yung tinatawag nating lakan. So when the elders do their meeting, they do the round tables like the night of King Arthur. They still have that round table with them. They do the bonfire and they meet while they have the bonfire and then with smoke, tobacco smoke. Pero mostly kasi ang Sagada, kung sabihin natin yung Baguio ay napakalamig, siguro mga 3 times ang lamig ng Sagada.
Pero okay lang yun. Kasi sa morning lang naman yun at saka sa evening.
Tapos makikita natin talaga naka-preserve kasi yung mga ano nila, yung mga hanging coffins, yung mga caves burial tapos yung mga blue soil, yung mga Marlboro country nila.
Meron pa bang nag-weave?
Opo, meron pa rin.
Diba?
Tapos,
mag-prepare ka ng pera pambili.
Yung mga nasushooting natin, like, the thing called Tadhana ni Angelica Panganiban. Yung pinakita dun yung kung gaano kaganda yung sunrise sa Quiltipan Tower, yung Sea of Clouds. Isa talaga sa napakagandang
mga. Dumadami yung nasa listahan natin ng mga dadalawin natin, Jessica. No? Clearly, sa Pilipinas, ang dami nating makikita. Hindi mo na kailangan lumabas, di ba? And most of the time, pagka nakapasyal ka na sa iba, masasabi mo, ay, mas maganda ang bayan ko.
Totoo.
Ayan. So, bilang pangwakas, kasi medyo naghihintay na ang union. ano ang iyong maibibilian sa ating mga nakikinig na mga kawais?
Kami naman po sa Biyaheros Travel and Tours, lalo na sa pamumuno ko, ako po pala si Shane, mismong ako yung nagdadala ng mga kliyente or ng mga turista sa mga lugar na to kung saan makakakuha sila ng direkta or first hand information na tinatawag nila galing sa akin. Kasi ini-endorse namin lahat ng mapupuntahan dito sa Pilipinas na na-experience na namin, hindi yung nababasa lang namin, kundi napuntahan at nagalugad na namin yung lugar. So we treat each guest of us like a family, na kung ano yung pwede naming ma-assist o maibigay na tulong or kung ano man yung maibahagi namin na ibibigay namin ng maayos. Kung gusto niyo pong makakuha ng more information tungkol sa amin or kung ano mang inquiry or maibigay namin na tips na medyo mura o di kaya kung saan kayo makakapag-enjoy bilang grupo or pamilya or barkada or couple man or mag-isa lang ikaw na gusto mo mag-unwind, you can please call us or contact us at our smart number 0920-135-6073. We do also have a travel page via Facebook and that's www.facebook.com/biyaheros. It's spelled as BIYAHEROS. Maraming salamat po.
Maraming salamat, Shane. In the meantime, ito po si Tita Jo.
At kawais na si Jessica.
Na nagsasabing magsama-sama tayo ulit next week, yes, para sa isa pang episode ng Wise Pen. Meantime,
Wise Pella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.